بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
اے مومنو تواں مونجے ایں پنجے دشمنن کے دوست نہ بنایو تواں انہاں دا دوستی دے کرے رسول ربی جو خبروں پہنچایو تھا حالان تحقیق انہاں حق جو انکار کیو جے کو تواں پہنچو انہاں رسول ربی ایں تواں کے ہجرت کرائی ان لائے جو تواں اللہ تے ایمان آندو جے کو تواں جو رب آئے جے کرے تواں مجھے واٹ میں جہاد لائے نکتا تواں مجھے رضا گھرو تھا انہاں ساں دوستی نہ رکھو تواں انہاں کے دوستی جے کرے خفیہ خبروں پہنچایو تھا آؤں تواں جے مخفی ظاہر کے ودیق جانا تھو تواں ماں جے مانو یہ کہو وہ بے شک وہ صحیح رستے تاں گمراہ تھو
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
جے کرے یہ کافر تواں کے لہن تواں سان دشمنی کن تواں ڈاں جنگ لائے ہتھ ودھائیں پنجی زبان کے برائی لائے ہلائیں یہ خواہش کن تھا کاش تواں کافر تھیو
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
ہرگز قیامت جے ڈیں تواں کے تواں جو مائٹیوں ایں اولاد نفو نہ ڈیندا اللہ تعالی تواں جے وچ میں فیصلو کندو ایں اللہ تعالی تواں جے عملن کے ڈسڑ آہے
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
بشك تمام مسلمان لائے سونی پیروی آہے حضرت ابراہیم جے قولن میں ऐं जेके मोमिन सां गॾु हुआ जंहिं वक़्तु इन्हनि पंहिंजी क़ौम खे चयो बेशक असीं तव्हां खां ऐं तव्हां जे बुतनि खां बेज़ार आहियूं जंहिंजी तव्हां अलाह खां सवाइ इबाद कयो था असीं तव्हांजो इनकार कयूं था ऐं तव्हां ऐं असांजे विच में हमेशह लाइ दुश्मनी ऐं बोझ पैदा थियो आहे एसि ताईं जो तव्हां अलाह ते ईमान आणियो जेको अदो ला शरीक लहू आहे सवाइ उन कौल इब्राहिम जे जेको उन चाचे लाइ चयो हो त आऊं तुंहिंजे लाइ ज़रूरु बख़्शिश तलब कंदुसि ऐं आऊं अलाह जे हज़ूर में तो लाइ कंहिं शइ जो मालिक न आहियां हे असांजा रब असां तोते तवकल कई ऐं तोॾां रुजू थियासीं ऐं तोॾां मोटणो आहे
ربنا انك انت العزيز الحكيم
اے اساں جا رب تو اساں کے کافرن دے فتنے یعنی آزمائش میں نہ وج اے اساں جا رب तूं असांखे बख़्श कर, बेशक तूं غالب حکمت وارو آهين.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
بے شک تحقیق تمام لائے انن میں سونی پیروی ہوئی اڑے مانو لائے جيڪو الله تعالى قيامت ۾ اميد رکي ٿو ۽ جيڪو مانو ان کان منهن موڙي ٿو هو بے شڪ الله تعالى ئي غني اي سارا الاه.
عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم.
قريب آهي جو الله تعالى توهان جي ۽ توهان جي دشمن جي وچ ۾ دوستي ڪرائي ڇڏي. الله قادر آهي ۽ الله غفور رحيم آهي. هن آيت جو مختصر تفسير هي آهي جنن مخالفن کے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق بخشی وہ جنہیں مکہ مکرم فتح تھو وہ انہن تمہاں جی عزیزن ایمان آندو تمہاں جی پان میں دشمنی ختم تھی. حوالہ رسالہ تفسیر نسوی شریف.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
جيڪي ماڻهو دين ۾ توهان سان نٿا وڙن پيو الله تعالى توهان کي اڙن ماڻهن سان احسان ۽ انصاف ڪرڻ جي منع نٿو فرمائي. بيشڪ الله تعالى انصاف ڪندڙن سان محبت رکي ٿو.
انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون.
جيڪي ماڻهو دين ۾ توهان سان وڙهن ٿا ۽ انهن توهان کي تواں جے گھرن ماں باہر کڈیو ۽ تواں جے کڈن لائے انن مدد کئی اللہ تعالی فقط اڑن ماڻھن سان دوستی جی تواں کے منع فرمائے تھو ۽ جيڪو ماڻھو انن سان دوستی رکھندو هو اهي ظالم آهن.
يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
اے مومنو جڏهن توهان وٽ مومن عورتون کافرن وٽان هجرت ڪري اچن پوءِ توهان انهن جو امتحان وٺو. الله تعالیٰ انهن جي ایمان کي بهتر ڄاڻي ٿو. پوءِ جيڪڏهن توهان انهن کي مومن معلوم کريو پوءِ توهان انهن کي کافرن ڏانهن نہ موٽايو. اهي کافرن لاءِ حلال ناهن ۽ نہ اهي کافر انهن لاءِ حلال آهن ۽ توهان انهن جي مڙسن کي ڏيو جيڪو انهن خرچ ڪيو آهي ۽ توهان مومنن تي ڪو گناه ڪونهي جو توهان انهن عورتن سان نکاح ڪريو جڏهن ته کين سندن مہرو ادا ڪريو ۽ کافر عورتن جي نکاح تي مضبوط نہ ٿيو ۽ توهان انهن کان گھرو جيڪو توهان خرچ ڪيو ۽ اهي کافر توهان کان گھرن جيڪو انهن خرچ ڪيو. اهو توهان لاءِ الله جو حڪم آهي. اهو توهان جي وچ ۾ فيصلو ڪري ٿو ۽ الله تعالى هميشه ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي.
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
أي جي ڪري توهان جي هٿ مان ڪجهه عورتون ڪي سبب جي ڪري کافرن ڏانهن نڪري وڃن پوءِ توهان انهن کي سزا ڏيو. پوءِ جن ماڻهن جون گھر واريون ويون آهن انهن کي مال غنيمت مان ايترو ڏيو جيترو انهن خرچ ڪيو آهي ऐं तव्हां अल्लाह ताला खां ॾिजो जंहिं ते तव्हां यकीन रखंदड़ आहियो।
या अय्युहा नबी इज़ा जाअका अल-मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिललाहि शैअ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
اے سچا نبی जंहिं वक़्तु तव्हां वटि मोमिन औरतूं अचनि ऐं उन ॻाल्हि ते बेअत कनि त उहे अल्लाह सां गॾु कंहिंखे शरीक न कंदियूं ऐं न चोरी कंदियूं ऐं न बदकारी कंदियूं ऐं न उहे पंहिंजे औलादनि खे क़तलु कंदियूं ऐं न इहे बोहतान आणींदियूं जंहिंखे पंहिंजे हथनि ऐं पेरनि सां घड़ियुनि थियूं ऐं भलाई जे कमनि में तव्हांजी बेफ़रमानी न कंदियूं। पोइ तव्हां इन्हनि औरतुनि सां बेअत करियो ऐं तव्हां अलाह खां उन्हनि लाइ बख़्शिश तलब करियो, बेशक अल्ला ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लव क़ौमन ग़ज़िबा अल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आख़िरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर।
हे मोमिनो, तव्हां उन क़ौम सां क़तन दोस्ती न रखो जिन ते अल्लाह ताला ग़ज़ब कयो आहे, उहे आख़िरत खां नामी थिया जीअं काफ़र क़ब्रनि वारनि खां नामी थिया।